ช่วงนี้โควิดนะก็เข้ามาใกล้วัดเต็มทีแล้วครอบครัวของพวกพระหลายบ้านพระในนี้หลายบ้านติดโควิดกันแล้วบุคลากรทางการแพทย์ของวัดก็ติดโควิดไปแล้วใกล้จะหายแล้วกินยาครบแล้วอยู่กักตัวอยู่ที่บ้านวัดเรารักษามาตรการนะเข้มข้นไว้ป้องกันตัวเองมาได้สองปีมันมีจุดอ่อนบางอย่างมันป้องกันไม่ได้ในนี้มันมีเด็กเล็กอยู่คนลูกคนงานต้องไปเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านในหมู่บ้านมันมีเด็กในโรงเรียนนะก็มีเด็กติดโควิดแล้วอาจจะเอาเข้ามาในวัดเมื่อไหร่ก็ได้ระวังเต็มที่ได้แค่นี้ก็เด็กมันต้องไปโรงเรียนก็ไปตามสถานการณ์ดูแลตัวเองติดช้าๆหน่อยก็ดีระดมติดพร้อมๆกันระบบสาธารณสุขรับไม่ไหวตอนนี้เลยบอกพวกพระว่าให้แจ้งไปที่บ้านไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกนะมาเยี่ยมพักพวกเพื่อนฝูงอะไรไม่ต้องมาเยี่ยมกันมีแต่หลวงพ่อนะคนจะขอมาหาเรื่อยๆทางประชามพันวัดคอยปฏิเสธอยู่เรามีสติเต็มที่นะรักษาเต็มที่แล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศให้คนจีนฟังมีคอร์สจีน300กว่าคนคราวนี้เป็นกลุ่มค่อนข้างใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่แบบไม่เคยเรียนเลยก็ฟังก็ให้ฟังการจัดคอร์สจีนที่ผ่านมาอัดวิดีโอไว้แล้วให้ฟังพวกนี้ก่อนเรียนพื้นฐานก่อนดูเขาก็สนใจกันดีเขาเรียนลำบากกว่าเราอย่างเราเทศหลวงพ่อเทศนะก็ต้องมีคนแปลสงสารคนแปลนะหลวงพ่อไม่ได้พูดช้าๆทีละประโยคนั้นพูดปกตินั้นเขาเก่งนะเขาแปลได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้หรอกเราฟังไม่ออกนั่นกว่าคนต่างชาตินะเขาจะเรียนธรรมะได้เนี่ยยากไม่เหมือนพวกเรานะพูดภาษาเดียวกันอยู่ในสภาพแวดล้อมอันเดียวกันมันเข้าใจกันง่ายเวลาจะยกตัวอย่างเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นตัวอย่างที่พวกเรารู้จักเห็นก็ง่ายกว่ากันวัฒนธรรมแตกต่างกันเนี่ยสื่อความหมายกันยากคนจีนยังมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับเรายังไม่ยากมากอย่างฝรั่งเนี่ยนะเรียนธรรมะเนี่ยยากมากจริงให้เรียนเรื่องทุกข์เนี่ยเขาบอกเขาไม่ทุกข์ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยที่เขามาเรียนนั้นก็อยากมีสมาธิอะไรเพื่อไปแก้ปัญหาชีวิตสมาธิมันแค่บทเรียนเบื้องต้นของศาสนาพุทธเท่านั้นเองบทเรียนที่สูงกว่าสมาธิคือการเจริญปัญญาฝรั่งเขาบอกเขามีปัญญาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะใจมันไม่เอาไม่มีทางที่จะเรียนธรรมะได้จิตใจที่เปิดนะถึงจะเรียนธรรมะได้จิตใจที่บล็อกตัวเองแล้วรู้แล้วเรียนไม่ได้หรอก งั้นอย่างพวกเราหลายคนกระทั่งคนไทยไปเรียนตำรับตำรามากใจมันบล็อกเหมือนกันนะฟังธรรมะนะมันไม่เก็ตอันนี้ก็รู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วที่จริงไม่รู้สักอย่างมันรู้แต่ความจำแต่ความจริงไม่เคยเห็นรู้จำมันไม่เหมือนรู้จักนะรู้จักยังไม่เหมือนรู้แจ้งเนี่ยภาษาอย่างเนี้ยคนต่างชาติฟังไม่เข้าใจอ่ะเรียนธรรมะนะเรียนเบื้องต้นอ่านบ้างฟังบ้างนั่นเนี่ยแล้วก็คิดเอาแล้วก็เชื่อเอาแล้วก็จำเอาไว้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังมีโยมมาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆนะไปเรียนที่นั่นที่นี่สอนเหมือนหลวงพ่อเปียบเลยก็ใช้ตำราเล่มเดียวกันใช้พระไตรปิฎกเหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วพูดอ่ะแต่ว่าเวลาเรียนจริงเห็นสภาวะไหมเห็นสภาวะหรือไปเพ่งเอาหรือไปคิดเอาระหว่างการเห็นการเพ่งการคิดไม่ได้เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยการเพ่งเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำไปแล้วก็เป็นคนดีเพ่งเก่งๆไปเป็นพระพรหมคิดเอาคิดเอานะคิดดีบ้างร้ายบ้างก็วนเวียนอยู่ในภูมิธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือลงอบายภูมิไปคิดเราเซลล์จัดเรียนมากก็เซลล์จัดไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะรู้หมดเลยอย่างจิตมีกี่ชนิดมีกี่ดวงรู้หมดในสภาวะอันนี้มีปัจจัยกี่อย่างประกอบกันขึ้นมารู้หมดแต่ถ้าไม่เห็นของจริงใช้อะไรไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้คิดเอาวิปัสสนาไม่ได้จำเอาวิปัสสนาแล้วต้องเห็นเอาวิปัสสนาปัสสนาคือการเห็นวิว่าเห็นแจ้งเห็นแจ่มแจ้งคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเพราะถ้าเราไม่เห็นยังไม่ใช่การเจริญปัญญาชั้นสูงจริงๆไม่ได้เป็นวิปัสสนาคิดเอาคิดเอาอ่านเอาฟังเอาจำเอาให้ได้มานะอัตตาแปลงกูเก่งเราไปสอบเสร็จแล้วก็ลืมมันไม่เหมือนธรรมะที่เราภาวนานะเราเห็นสภาวะอะไรเงี้ยมันถึงจิตถึงใจครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าหลวงพ่อเคยได้ยินท่านบอกเรื่องโลกๆนะท่านลืมหมดแล้วเรื่องธรรมดาเรื่องโลกๆเรื่องเด็กๆสมัยโน้นสมัยนี้ท่านไม่จำเลยลืมหมดพอแก่แล้วจำไม่ได้แล้วแต่ธรรมะที่มันเห็นด้วยใจมันจำได้นะโดยที่ไม่ได้จงใจเลยไม่ลืมอย่างลีลาการปฏิบัตินะได้พบได้เห็นสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้มีประสบการณ์อะไรท่านบอกมันไม่ลืมเพราะมันฝังใจมันเห็นด้วยใจจริงแล้วธรรมะเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นด้วยใจจริงๆมันล้างกิเลสไม่ได้กิเลสอยู่ที่ใจเราเราไม่เห็นถึงจิตถึงใจตัวเองไปล้างกิเลสที่ไหนกิเลสไม่ได้อยู่ในสมองกิเลสอยู่ในจิตใจของเรานี่งั้นเราต้องหัดเห็นสภาวะให้ได้ถ้าเราไม่เห็นสภาวะเราเจริญปัญญาไม่ได้จริงเครื่องมือที่จะทำให้เราเห็นสภาวะก็คือสติอันแรกเข้าใจคำว่าสภาวะก่อนสิ่งทั้งหลายที่เรารู้เราเห็นนะเรียกว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยมีสองส่วนอารมณ์หนึ่งเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สภาวะธรรมเป็นเรื่องสมมติบัญญัติไม่มีสภาวะรองรับ ย่างเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยอาศัยความจำอาศัยความคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนนะก็คิดไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดที่สุดไปเรื่อยๆไม่เห็นว่าจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนเลยถึงคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันก็แค่ความคิดงั้นเรื่องราวที่คิดขึ้นมาท่านเรียกอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเนี่ยไม่จัดว่าเป็นสภาวะธรรมนะอารมณ์ที่เป็นสภาวะธรรมมันมีสามอย่างคือรูปธรรมเนี่ยรูปที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเป็นอารมณ์อารมณ์ปรมัตถ์เรียกอารมณ์ปรมัตถ์เป็นอารมณ์จริงๆเป็นของมีจริงมีไตรลักษณ์อย่างร่างกายต้องนึกไหมร่างกายนะเราไม่ต้องนึกมันก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็มีอยู่ความรู้สึกในใจเราต้องนึกไหมมันก็มีอยู่ทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีอยู่ทั้งวันแต่อารมณ์บัญญัติเรื่องที่คิดนะเมื่อไหร่เลิกคิดมันก็หายไปหมดแล้วนะเมื่อไหร่เราคิดขึ้นมามันก็มีขึ้นมาเราคิดว่าตัวเรามีอย่างเงี้ยตรงที่คิดว่าตัวเรามีจริงๆนะนี่เป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาเพ้อฝันขึ้นมามันเหมือนความฝันเท่านั้นอารมณ์บัญญัตินะจับต้องอะไรไม่ได้งั้นเวลาดูที่เจริญปัญญานะต้องเห็นสภาวะธรรมซึ่งเป็นปรมัตถธรรมมีรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างอย่างนามธรรมเช่นความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามธรรมจิตคือสภาพรู้อารมณ์สภาวะที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าจิตวิญญาณจิตหรือวิญญาณอันเดียวกันนะคำว่าจิตคำว่าวิญญาณคำว่าใจสามตัวเนี้ยจิตมโนวิญญาณมโนว่าใจนะคนเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามโนมาใช้ในความหมายเพี้ยนๆไปปรมัตถธรรมอีกอันหนึ่งนะนอกจากรูปธรรมนามธรรมแล้วก็คือพระนิพพานนิพพานเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้นิพพานมันเที่ยงนิพพานสุขไม่มีความเสียดแทงที่สำคัญเราไม่เห็นเราไม่เห็นนึกถึงนิพพานนะคืออะไรก็ไม่รู้ที่จับต้องไม่ได้แล้วก็มโนสมัยใหม่นะมโนเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความคิดของมนุษย์นั้นไปไม่ถึงพระนิพพานภาษาของมนุษย์ไปไม่ถึงพระนิพพานไม่สามารถจะสื่อได้เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะบรรยายถึงพระนิพพานนะท่านจะพูดในเชิงเนกาทีฟนิพพานไม่มีอันนี้นิพพานไม่มีอันนี้นิพพานไม่มีอันนี้สภาวะที่เราจะใช้เจริญวิปัสสนานะก็มีสองอันนะรูปธรรมนามธรรมนี่นะต้องรู้จักนี่รูปจะรู้ได้ยังไงรูปบางอย่างรู้ด้วยตาสีที่เรามองเห็นแสงสีทั้งหลายที่เรามองเห็นอันนี้เป็นรูปชนิดหนึ่งนะรู้ด้วยตารูปบางอย่างคลื่นเสียงรู้ด้วยหูรูปบางอย่างคือกลิ่นรู้ด้วยจมูกรูปบางอย่างคือรสรู้ด้วยลิ้นรูปสองสามอย่างรูปสามอย่างรู้ด้วยร่างกายใช้ร่างกายรู้สึกต่างอย่างความเย็นนะอากาศเย็นนะรู้ด้วยใจได้ไหมรู้ด้วยใจไม่ได้ความเย็นความร้อนเป็นเรื่องของธาตุไฟรู้ด้วยร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายมนุษย์เนี่ยเราไม่มีร้อนมีเย็นนี่ร่างกายเป็นตัวรับสัมผัสความเย็นความร้อน ความอ่อนความไหวความตึงตึงกับหย่อนจริงๆก็คือรู้ธาตุร่างกายเนี่ยเป็นตัวรับสัมผัสธาตุธาตุไฟความเย็นความร้อนธาตุลมเนี่ยเป็นความตึงความไหวทำไมธาตุลมเป็นตึงได้ด้วยถ้าในท้องเรามีลมเยอะๆท้องมันตึงไหมท้องมันก็ตึงนิดนึงเป็นตัวทำให้ตึงทำให้ไหวเคลื่อนที่เคลื่อนที่ความอ่อนความแข็งรู้ได้ร่างกายจิตเราไม่ได้ไปรู้ความอ่อนความแข็งความอ่อนความแข็งเป็นตัวธาตุดินนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวธาตุไฟธาตุดินธาตุลมไม่รู้ได้ร่างกายธาตุน้ำรู้ได้ใจธาตุน้ำไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเห็นนี้นะคำว่าธาตุน้ำนะคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลดึงดูดรูปเล็กๆให้ประสานเข้าด้วยกันรวมเข้าด้วยกันอันนี้เราไม่ต้องไปเรียนเยอะขนาดที่หลวงพ่อบอกเลยหรอกถ้าเรียนรูปแท้ๆอย่างนี้ยากมากถ้าไม่ส่งฌานจริงๆไม่รู้ไม่เห็นหรอกเราเรียนรูปที่ง่ายกว่านั้นได้เรียนรูปที่ง่ายขึ้นมานี่ในตำราเขาก็ถือว่ายังไม่เป็นรูปแท้ๆแต่อาศัยรูปแท้ๆคือดินน้ำไฟลมนั้นก่อเกิดขึ้นมาอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี้ตัวที่ยืนร่างกายที่ยืนมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแต่มันแสดงอาการยืนออกมาเหมือนมันนั่งเนี่ยร่างกายที่นั่งก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแต่มันแสดงอาการนั่งออกมาการแยกธาตุดินน้ำไฟลมอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะเกียนะมันแยกในเชิงอภิธรรมอยู่ในพระอภิธรรมแต่การแยกร่างกายร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยแยกโดยในยะแห่งพระสูตรอย่างธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะเป็นธาตุดินถ้ามองในมุมของอภิธรรมแค่ผมเส้นเดียวเนี้ยมีดินน้ำไฟลมครบเลยเรียนเพื่อความสนุกสนานแตกฉากแต่ถ้าจะเรียนเอามรรคผลนิพพานจริงๆนะเรียนพระสูตรพระสูตรพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านสอนไว้แล้วคนที่ฟังนะบรรลุมรรคผลได้เยอะแยะแล้วงั้นอย่างเราจะเรียนรู้รูปสภาวะของรูปเนี่ยไม่ต้องไปเรียนถึงดินน้ำไฟลมหรอกนะเราเห็นว่าไอ้ร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราแค่รู้สึกแค่นี้ก็จะรู้ร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าเราเห็นสภาวะคือรูปยืนเดินนั่งนอนตำราเขาเรียกวิญญาติรูปรูปที่เคลื่อนไหวเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนไปแล้วเราเห็นรูปที่ยืนไม่ใช่เรารูปที่เดินไม่ใช่เรารูปที่นั่งที่นอนไม่ใช่เรารูปทั้งหมดก็ไม่เป็นเราละเนี่ยเรียนอย่างนี้นะที่เข้ามารู้มรรคผลนิพพานกันนะเรียนง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เรียนตำราท่องเลยหัวโตมันก็ภาวนาไม่เป็นหรอกก็กิเลสมานะอะไรมันก็เพิ่มพูนไปรู้เยอะรู้มากยากนานนะเราไม่ต้องรู้เยอะหรอกแค่เห็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ยังได้ร่างกายที่หายใจออกนั่นมันหายใจออกเพื่อหนีทุกข์ของการหายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้ามันหนีทุกข์ของการหายใจออกร่างกายที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อหนีทุกข์เห็นซ้ำๆอยู่แค่นี้ก็ยังพอเลยนะก็จะทำมรรคผลให้แจ้งได้ก็ร่างกายทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าร่างกายชนิดไหนนะก็ถูกความทุกข์บีบคั้นนั่นคือทุกขตามันถูกบีบคั้น ให้ทนอยู่ในสภาวะอันเดิมไม่ได้หายใจเข้าอย่างนี้ทนอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยก็ต้องหายใจออกเพราะมันถูกบีบคั้นอันนี้เรียกว่าเราดูกายแล้วเราเห็นทุกข์ทุกขตาทุกขลักษณะหรือเราเห็นร่างกายนะร่างกายเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าเนี่ยแล้วก็หายใจออกมีธาตุลมเข้าไปแล้วธาตุลมก็ไหลออกมามีธาตุดินกินอาหารเข้าไปมีธาตุน้ำดื่มน้ำเข้าไปอะไรแล้วก็ขับถ่ายออกมาร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่เห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาจะเอามรรคผลนิพพานนะดูสภาวะแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะสภาวะก็เอาของที่เราเห็นจริงๆไม่ต้องใช้มโนเอานะคิดเอาคิดเอาไม่ได้เดี๋ยวเรียนเยอะแล้วก็ท่องมากิเลสไม่กลัวตำรากิเลสมันกลัวการเห็นเราเห็นกิเลสนี่กิเลสดับทันทีนะถ้ากิเลสเกิดนั้นใจฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วก็พลิกตำราฟุ้งซ่านมาจากอันนี้ทำอาการอย่างนี้เกิดจากอันนี้ก็ยังฟุ้งยิ่งกว่าเก่าอีกงั้นดูของจริงๆต้องเห็นเอางั้นเราเห็นกายนะรู้สึกทีแรกก็ต้องรู้สึกในกายก่อนถึงจะเห็นกายได้ถ้าเราใจลอยเราก็ไม่เห็นกายถ้าเรานั่งเพ่งกายอยู่กายก็ไม่แสดงใจรักให้ดูงั้นถ้าเราเมื่อไหร่เราเผลอเราจะไม่เห็นสภาวะถ้าเมื่อไหร่เราเพ่งเห็นสภาวะแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเผลอกับเพ่งเนี่ยก็จะทำงานอย่างนี้ถ้าเผลอเนี่ยลืมสภาวะไปอย่างเวลาเราใจลอยใช่ไหมเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเราไม่รู้แล้วขณะที่เราใจลอยเนี่ยเราหายใจออกหายใจเข้าเราไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราใจลอยนะเราจะลืมสภาวะไปเลยทิ้งมันไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ในโลกของความคิดส่วนใหญ่ไปอยู่กับอารมณ์บัญญัติอย่างเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยถ้าเราภาวนาอยู่เราไม่เห็นมันแค่วัตถุธาตุที่จิตไปเห็นถ้ารู้ไม่ทันนะโอ้นี่ผู้หญิงสวยยังเลยลืมไปแล้วว่าจริงๆในที่เห็นมันแค่สีเท่านั้นเองสีที่มาตัดกันเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราขาดสตินะเราหลงนะเราจะไม่เห็นตัวสภาวะจะเห็นแต่บัญญัติแต่เมื่อไรเราเพ่งอยู่เพ่งสภาวะอยู่เราเห็นสภาวะแต่เราจะไม่เห็นไตรลักษณ์นั่นอย่างเรานั่งเพ่งจิตเรารวมลงไปอยู่กับลมหายใจนะสิ่งที่ได้คือความสงบจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือแนบลงไปในลมหายใจเห็นไตรลักษณ์ไหมจะไม่เห็นหรือเราดูท้องพองยกเนี่ยจิตเราไหลลงไปจมอยู่ที่ท้องเนี่ยเราเพ่งท้องได้ความสงบนะแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าจะเห็นไตรลักษณ์ได้นะจิตต้องไม่เผลอจิตต้องไม่เพ่งถ้าเผลอไม่เห็นสภาวะเลยถ้าเพ่งไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เผลอถ้าไม่เพ่งจะเห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์สภาวะจิตที่มันไม่เผลอสภาวะจิตที่มันไม่เพ่งตัวนี้สำคัญนะพวกที่เรียนกับหลวงพ่อแรกๆหลวงพ่อจะสอนสองอันเนี้ยเรื่องเผลอกับเพ่งเพราะผิดตลอดนะมันผิดตลอดสายของการปฏิบัติด้วยนะไม่เผลอก็เพ่งมีเท่านี้แหละจนถึงได้อนาคานะก็ยังมีเรื่องเผลอเรื่องเพ่งนะไม่พ้นหรอกการเผลอจิตมันมีพฤติกรรมมันหลงไปหรือมันฟุ้งซ่านการเพ่งก็จิตมีพฤติกรรมนะจดจ้องลงไปสัปดาห์ที่จิตยังมีพฤติกรรมอยู่เบื้องหลังก็มีตัณหาซ่อนอยู่ในหัดรู้นะรู้สภาวะไปด้วยจิตที่ไม่เผลอไปไม่เพ่งไปจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทำไงจะมีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวก็ต้องฝึก ทำไงจะมีสติรู้สภาวะได้ก็ต้องฝึกวิธีฝึกหลวงพ่อก็สอนอยู่แทบทุกวันนะสติเกิดจากทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นทีแรกจำไม่แม่นหรอกเห็นสภาวะไปเรื่อยๆทีแรกอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างเงี้ยอยู่ๆจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปยาวมากเลยนะเป็นชั่วโมงเลยเพิ่งนึกได้อ้าวลืมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทซะแล้วเนี่ยเผลอไปชั่วโมงหนึ่งถึงจำได้ระลึกได้เอาใหม่เอาใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทใหม่เมื่อคราวนี้พัฒนาขึ้นนะเผลอไป50 นาทีแล้วรู้เนี่ยถือว่าเก่งขึ้นแล้วนะอย่างหลายคนส่งกันบ้านนะหลวงพ่อดีคือเคยเผลอ60 นาทีตอนนี้เผลอ58 นาทีดีไหมพอดีดีขึ้นดีจริงไหมยังต้องฝึกอีกเยอะเลยงั้นหลวงพ่อชมว่าดีๆอย่าย่ำใจนะยังมีเรื่องที่ต้องเรียนอีกเยอะเลยหลวงพ่อบอกนี่ก็ผิดนี่ก็ผิดนะท้อแท้ใจมันเลิกปฏิบัติทริคอันนี้หลวงปู่เทศท่านสอนนะท่านสอนมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาส่งเงินบ้านท่านก็ฟังนะท่านเป็นนักฟังที่ดีนะใครพูดอะไรท่านก็ตั้งใจฟังฟังแล้วพยักหน้าไปยิ้มไปนะท่านเมตตาสูงดีดีนี่ก็ดีดีเราดูดีตรงไหนมันหลงจะตายไปหลวงปู่ว่ามันดีดีนี่ก็ดีดีอยู่อย่างนี้นานเลยนะจนเข้าไปท่านก็แนะให้ทำอย่างนี้อีกนะทำอย่างนี้อีกนะแนะให้นิดหน่อยพอเข้าไปนะหลวงปู่ก็หันมาบอกนะเนี่ยเขาภาวนานะเขาดีขึ้นนิดนึงเราก็บอกว่าดีเขาจะได้มีกำลังใจหลวงพ่อก็ใช้หลักเนี้ยนะเพราะงั้นถ้าหลวงพ่อสมบัติบ้านแล้วหลวงพ่อว่าดีอ่ะอย่านึกว่าดีจริงนะดีนิดหน่อยดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยนี่มาหัดนะหัดรู้สภาวะแล้วต่อไปก็เห็นสภาวะจะรู้สภาวะได้ต้องไม่เผลอต้องไม่เพ่งเอาไว้ถ้าเผลอจะไม่เห็นสภาวะถ้าเพ่งจะไม่เห็นไตรลักษณ์สองตัวเนี้ยเงินที่หลวงพ่อเคี่ยวเข็นพวกเรามากมายว่าต้องไม่เผลอต้องไม่เพ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่พูดส่งเดชหาสินค้าตัวใหม่มาพูดอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านไม่เห็นเคยสอนเลยท่านสอนแต่ว่าพุทโธไปเรื่อยๆนะ10 ปีแล้วค่อยเข้าใจว่าท่านสอนอะไรจริงๆนะให้พุทโธนะพุทโธไปหรือหายใจไปจิตมันเผลอเรารู้จิตมันเผลอเรารู้พอรู้บ่อยๆก็ต่อไปจะรู้ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะจนถึงจุดหนึ่งนะเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บจิตขยับตัวนิดเดียวเห็นละเนี่ยสติมันเร็วนั้นก่อนสติจะเร็วว่าสติมันก็ช้ามาก่อนแล้วไม่มีใครวิเศษมาแต่ไหนแต่ไรหรอกเริ่มต้นก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเราหัดนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับพูดโทอยู่กับร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนแม้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอ่านจิตตัวเองให้ออกจิตเผลอทอดทิ้งอารมณ์กรรมฐานไปแล้วทิ้งบ้านไปแล้วทิ้งวิหารธรรมไปแล้วรู้ทันว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปต่อไปจิตจำสภาวะการเผลอได้อ๋อเผลอมันเป็นอย่างนี้จิตมันไหลไปเพราะมันจำได้นะต่อไปพอมันเริ่มเคลื่อนนิดเดียวเริ่มไหลนิดเดียวมันเห็นละงั้นสติเนี่ยจะเกิดอัตโนมัติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นอย่างเราจำสภาวะที่ไหลไปเผลอไปได้แม่นพอเผลอปุ๊บสติจะเกิดเองเลยเพราะงั้นต้องทำกรรมฐานนะต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมมันเหมือนเป็นที่สังเกตจิตมันอยู่กับวิหารธรรมอยู่เรารู้เคลื่อนไปจากวิหารธรรมเราก็จะเห็นนะแต่ถ้าไม่มีวิหารธรรมเลยเหมือนเคลื่อนอยู่ในอวกาศเนี่ยถ้าไม่มีฉากหลังเป็นดาวต่างๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามีความเคลื่อนไปที่เราเห็นเรือบินมันบินนะ ในท้องฟ้ามันเคลื่อนไปนะมันมีฉากหลังนะเราถึงเห็นอย่างนั้นฉากหลังมันเปลี่ยนเช่นเมฆ ก้อนนี้เคยอยู่ตรงนี้เอาเรือบินมันทะลุอยู่ในเมฆแล้วหรือกลางคืนนะเรือบินมาเห็นมันเลื่อนเคลื่อนที่นะเพราะมันผ่านดาวแต่ละดวงมันมีที่สังเกตถ้ามันอยู่ในอวกาศที่ว่างเปล่านี่เราจะไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนเลยจะไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าไปอยู่ในอวกาศเนี่ยจะไม่เห็นการเคลื่อนจิตอวกาศของจิตอยู่ตรงไหนนะในอาการสานัญจายตนะในช่องว่างจิตไปอยู่ในความว่างจะไม่เห็นหรอกว่ามันเคลื่อนมันทรงสบายอยู่เป็นปีก็อยู่ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่จิตตั้งไว้เงี้ยนะพอมันเคลื่อนจะเห็นมีการเคลื่อนมีระยะทางขึ้นมาระยะทางมีเวลาเกิดขึ้นทำไมมีระยะทางมีเวลาเกิดขึ้นมีสเปซมีไทม์เกิดขึ้นเพราะมันมีสองจุดที่แตกต่างกันนั่นเราต้องมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมและจิตทิ้งวิหารธรรมนั่นคือจิตขาดสติไปแล้วเรารู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นใหม่หนีไปอีกรู้แล้วก็ตั้งใหม่ต่อไปเนี่ยมันจะหลงสั้นลงสั้นลงนะจนกระทั่งแค่มันไหวตัวเพื่อจะหลุดออกไปเนี่ยไหวตัวนิดเดียวก็เห็นละสติเร็วนี่ไม่เผลอละนี่พอมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยไม่เผลอละมันจะเพ่งเพ่งก็คือจ้องไว้กลัวจะเผลอก็จ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตานะจ้องไว้มันก็ไม่หนีไปไหนเลยนิ่งอยู่ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูไม่มีเกิดดับอะไรให้ดูหรอกงั้นเผลอกับเพ่งมันขวางการเจริญปัญญาของเราอยู่งั้นเผลอก็คือไม่เห็นสภาวะลืมสภาวะไปเพ่งนะก็ไม่เห็นไตรลักษณ์มันนิ่งๆได้หัดรู้นะไม่ว่าจะเป็นการรู้รูปธรรมหรือการรู้นามธรรมก็ใช้หลักอันนี้แหละอย่างถ้าเราดูจิตดูใจเรานะบางคนดูจิตนะบอกว่าดูจิตแล้วแหมมันว่างอยู่กับสุญญตาไม่ใช่สุญญตาว่างอันนั้นยังไกลสุญญตามากเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับสุญญตาตัวจริงเลยนะไอ้ว่างๆนั้นเป็นช่องว่างเท่านั้นเองสเปซเฉยๆนะเป็นแค่ช่องว่างเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสุญญตาคนละเรื่องเลยนี่ถ้าจิตหลงอยู่ในช่องว่างรู้นะจิตที่จะอยู่ในช่องว่างเนี่ยมันมีการเคลื่อนไปแล้วนะมันเคลื่อนเข้าไปอยู่ในช่องว่างเพราะถ้าจิตที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆจิตถึงฐานนะเราต้องฝึกนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยต่อไปพอจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปในช่องว่างเนี่ยเราจะเห็นนะเห็นปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนจะดับความตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเวลารู้รูปนะถ้าจิตจมลงไปในรูปนั่นคือเพ่งรู้นามอย่างความว่างเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นอากาศเรียกอากาศสายนัญจายตนะนะแล้วจิตมันถลำลงไปเพ่งช่องว่างเพ่งความว่างอันนั้นนะเรารู้นี่จิตส่งออกนอกแล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตก็จมลงไปในอารมณ์น้อยอารมณ์นี้นะถ้าไปแช่อยู่ในอารมณ์เดียวก็ได้สมถะเพ่งเอาให้เฉยถ้าจับอารมณ์นี้กระโดดไปอารมณ์นั้นไปอารมณ์นี้ก็ฟุ้งซ่านก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะมันลืมสภาวะไปลืมรูปธรรมลืมนามธรรมกระโดดไปกระโดดมาถ้ามีสติอยู่รู้ทันจิตที่กระโดดปุ๊บการกระโดดนั้นดับทันทีนะการไหลนั้นดับทันทีจิตก็รู้อยู่ที่ตัวสภาวะงั้นเบื้องต้นเราก็อยู่กับสภาวะของเรานะรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้อย่างเรารู้ร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้าพอมันลืมร่างกายเรารู้นี่หลงไปแล้วหรือรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วจิตมันไหลเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตมันไหลลงไปจมอยู่ในลมหายใจจิตก็จะเลิกเพ่งถอนตัวมาเป็นแค่คนดูนี่ใช้หลักอย่างนี้สุดท้ายไม่เผลอไม่เพ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ใช่จิตนี้ไปเจริญปัญญาเจริญยังไงถ้าจิตมันเป็นผู้รู้แล้วนะทุกสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ทั้งนั้นนะจะบอกจิตเป็นผู้รู้แล้วไปรู้บัญญัติได้ไหมรู้บัญญัติไม่มีไตรลักษณ์นะเรื่องที่คิดนะเงื่อนกรรมฐานอย่าไปคิดเอาถ้าคิดเอาไม่มีทางเข้าใจธรรมะความคิดไม่ใช่รูปธรรมความคิดไม่ใช่นามธรรมความคิดเหมือนภาพลงตาหลอกๆไม่มีของจริงหรอกนะค่อยๆฝึกนะขั้นตอนก็หัดเห็นสภาวะรู้สึกอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้ไม่เผลอไปไม่เพ่งไปต่อมารูปธรรมนามธรรมมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูอย่างร่างกายนะเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเดี๋ยวก็เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวขยับซ้ายขยับขวาเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนแปลงตลอดไม่เที่ยงหรือร่างกายมันเป็นทุกข์ใช่ไหมหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์นอนนานก็ทุกข์ร่างกายมีแต่ทุกข์ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยหรือร่างกายเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมันเป็นแค่วัตถุธาตุของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่เห็นอนัตตาดูจิตดูใจเราก็เห็นนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงดีก็ดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วชั่วคราวโกรธก็ชั่วคราวโลภก็ชั่วคราวหลงก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวจิตใจไปดูรูปก็ดูชั่วคราวไปฟังเสียงก็ชั่วคราวไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายก็ชั่วคราวไปคิดก็คิดชั่วคราวไปเพ่งก็เพ่งชั่วคราวดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็เห็นมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ทางใจก็ไม่เที่ยงสุดท้ายก็เข้าใจนะรู้แจ้งขึ้นมาว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้หรอกเงินความสุขความดีความสงบอะไรเนี่ยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงหรือดูจิตดูใจก็เห็นนะมันสุขเราก็ไม่ได้เจตนามันทุกข์เราก็ไม่ได้เจตนามันจะดีหรือมันจะโลภโกรธหลงเราไม่ได้เจตนาให้มันเป็นมันทำงานของมันได้เองตัวนี้เราเห็นอนัตตาจิตจะไปดูรูปหรือจิตไปฟังเสียงหรือจิตจะไปดมกลิ่นหรือจะไปลิ้มรสหรือจะไปคิดทางใจเราก็เลือกไม่ได้จิตมันทำของมันเองงั้นเราใช้กรรมฐานนะแล้วก็รู้จักเห็นดูไปเรื่อยๆนะเพื่อจะสังเกตในส่วนเราจะเห็นสภาวะได้ชัดเจนทำกรรมฐานไปจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทรงตัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยเห็นไตรลักษณ์ของมันไม่ยากหรอกอยู่ที่อดทนภาคเพียรทำเอาแล้วถ้าทำเก่งๆแล้วนะเคยภาวนาถึงจิตถึงใจแล้วเนี่ยดูให้เห็นพฤติกรรมของจิตสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมันละเอียดนะมันละเอียดกว่าการดูกายละเอียดกว่าการดูเวทนาเห็นพฤติกรรมของมันเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็พยายามจะไม่ปรุงอะไรเงี้ยเห็นไปพฤติกรรมของจิตมีตัณหาอุปาทานผลักดันตัณหาอุปาทานมีอวิชชาซ่อนอยู่เบื้องหลังค่อยๆดูเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้แจ้งคือถ้าเราเคยภาวนาจนเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มี จิตมันมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานซึ่งพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าจิตเดินอยู่ในทางสายกลางแล้วไม่เผลอไม่เพ่งจิตจะมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานนี่พอจิตเราไม่เผลอไม่เพ่งฝึกของเราดีแล้วก็ระวังอุปสรรคระหว่างทางพุทธเจ้าท่านเทียบจิตที่เดินอยู่ในทางสายกลางเหมือนท่อนไม้ลอยในแม่น้ำคงคาท่านพูดให้คนอินเดียฟังเนี่ยแม่น้ำคงคามันใหญ่คนอินเดียรู้จักถ้าเราบอกเหมือนท่อนไม้ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แม่น้ำเจ้าพระยาใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวพอน้ำไหลไปใกล้ปากน้ำน้ำขึ้นย้อนกลับมาปากน้ำโพอีกแล้วเนี่ยมันเปรียบแม่น้ำคงคาน้ำมันแรงพัดออกทะเลบอกเหมือนท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำมีแนวโน้มที่จะไปสู่ทะเลนะจิตที่เดินในทางสายกลางมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานแต่มันมีอุปสรรคบางทีก็ติดฝั่งซ้ายบางทีก็ติดฝั่งขวาบางทีก็เกยตื้นบางทีก็ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้บางทีก็จมลงไปเน่าในจมลงไปผุพังไปไม่ถึงทะเลบางทีก็ถูกมนุษย์จับไว้บางทีถูกอมนุษย์จับไว้นะสิ่งที่ท่านเปรียบเทียบนี่นะก็คืออุปสรรคของนักปฏิบัติสิ่งที่จะทำให้เราไปไม่ถึงพระนิพพานนี่ถ้าเราฝึกจิตนะให้มันเดินอยู่ในทางสายกลางแล้วก็ระวังให้พวกนี้แหละติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาติดในสภาวะที่เป็นคู่ในธรรมะที่เป็นคู่ติดดีติดชั่วติดกามสุขันธิกานุโยคติดอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือไม่นั่งเพ่งไว้ทั้งวันเนี่ยอย่าไปเลยแม่น้ำคงคาไม่มีทางพาไปทะเลได้หรอกมันก็ติดอยู่เกยอยู่ที่ฝั่งข้างใดข้างหนึ่งนั่นแหละถ้านั่งเพ่งไปทั้งวันนะไม่ถึงพระนิพพานถ้าไปติดในทางกามสุขาริกานุโยคนั้นย่อหย่อนเพลินทั้งวันเลยดูเฟซดูไลน์ทั้งวันเลยนะไม่มีทางออกทะเลหรอกไม่มีทางไปถึงพระนิพพานหรอกเพราะมันหลงในกามสุขาริกานุโยคเนี่ยติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาเกยตื้นเคยไหมภาวนาแล้วเกิดตื่นเจอสภาวะอันนี้เรารู้สึกพอใจแล้วยินดีพอใจมันอยู่มันตรงนี้แหละหลวงพ่อนั้นมีคราวหนึ่งภาวนานะจิตมันทรงสมาธิมันสงบอยู่ไปเจอหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยลูกศิษย์หลวงปู่เสาคนไม่ค่อยรู้ว่าท่านภาวนารู้แต่ว่าแหมเป็นพระเกจิมีวัตถุมงคลขลังมากอย่างเงี้ยหลวงพ่อไปกราบท่านคนเดี๋ยวเอาวัตถุมงคลไปให้ท่านเสกเยอะแยะเลยนะก็ซื้อมาจากวัดท่านแหละแล้วก็ไปให้ท่านเป่าให้อีกทีหนึ่งเราก็ไปนั่งรอเราก็นั่งดูท่านไปเรื่อยๆนะพอคนหยุดนะไม่มีคนให้ท่านเสกนั้นท่านหันมาหาหลวงพ่อนะพอยิ้มท่านบอกว่าคนเรานะเวลาจะเดินทางไกลเราจะข้ามทะเลทรายทางไกลเนี่ยนะหรือข้ามแผ่นดินที่ร้อนๆแห้งแล้งนะท่านใช้อะไรนะข้ามทุ่งกุหลาบอะไรเงี้ยอยากข้ามทุ่งกุหลาบร้องไห้นะพอเดินไปได้ช่วงหนึ่งนะไปเจอต้นไม้ใหญ่โอ้ตรงนี้เลยเย็นดีก็นอนอยู่ที่ต้นไม้นั่นแหละมันก็ข้ามไม่ได้สิมันก็ข้ามทุ่งกุหลาบร้องไห้ไม่ได้ในท่านพูดลอยๆอย่างนี้นะหลวงพ่อลงกราบท่านได้ธรรมะนะเราภาวนานะจิตไปติดในความสุขของสมาธิอยู่เนี่ยก็ไปไม่ได้เนี่ยเราไปเกยตื้นนะเกยตื้นถูกเกลียวน้ำบนนั่นคือติดในกามวันนั้นหาแต่ความสุขด้วยการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสหาสัมผัสทางกายติดในกามก็ไปไม่รอดไม่ถึงฝั่งไม่ถึงพระนิพพานออกทะเลไม่ได้เกลียวน้ำบนเป็นกาม ถูกมนุษย์จับไปห่วงพรรคห่วงพวกห่วงลูกห่วงเมียห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ก็ไปไม่ได้อย่างพวกที่เดินแนวพระโพธิสัตว์นี่ห่วงมนุษย์ห่วงมนุษย์นะห่วงกระทั่งเทวดาอยากจะพาเขาไปพ้นทุกข์ด้วยพวกนี้ถูกจับไว้ไม่ถึงพระนิพพานมนุษย์ก็มีเยอะนะอย่างชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยจะภาวนาเอามรรคผลนิพพานนะแต่ติดเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องนี้นี่พวกนี้มนุษย์นะก็ไปไม่รอดให้เราสำรวจตัวเองนะถ้าจิตเราเข้าทางสายกลางแล้วไม่เผลอไม่เพ่งแล้วเราก็เห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์ไปแล้วคอยรู้คอยดูเรื่อยๆแล้วถ้ามันมีอุปสรรคนะอย่างที่ว่ามาเนี่ยสำรวจตัวเองนะแก้ไขตัวเองออกมาให้พ้นนั้นไปไม่รอดหรอกจะให้ใครมาช่วยให้ครูบาอาจารย์ตามบอกตลอดทำไม่ได้อย่างหลวงพ่อนะถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านก็บอกให้เรากำลังติดขัดอะไรเงี้ยท่านก็บอกให้ถ้าไม่เจอทำไงถ้าไม่เจอก็สังเกตเอาเองถ้าไม่มีกัลยาณมิตรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะโยนิโสมนสิการนะธรรมะสองประการนี้คือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นสัญญาณแรกของอริยมรรคถ้าเรามีคู่นี้อันใดอันหนึ่งนะถ้ามีทั้งสองอันยิ่งดีโอกาสที่จะเกิดมรรคผลในชีวิตนี้ก็มีเงินต้องมีนะโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรเนี่ยอย่าไปหวังมากเลยเราเชื่อใครไม่ได้หรอกว่าใครเป็นกัลยาณมิตรจริงนะกระทั่งพระนะเชื่อไม่ได้หรอกไม่เชื่อหลวงพ่อก็โง่อีกนะต้องภาวนาขนาดหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อยังไม่เชื่อเลยท่านถามเชื่อไหมไม่บอกท่านนะว่าไม่เชื่อเสียมารยาทหลวงพ่อแค่บอกผมยังไม่เห็นท่านยิ้มนะดูไปเรื่อยนะเห็นของจริงอันนี้ก็พ้นไปเอาส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนวันละ 30-60 นาทีเพราะเดินมากไม่ไหวและนั่งสมาธิจะฟุ้งมากกลางวันใช้กายเป็นวิหารธรรมกลางคืนดูร่างกายหายใจแต่ส่วนใหญ่จิตจะฟุ้งมากขี้กลัวขี้โมโหเห็นความร้ายของตัวเองที่ผ่านมามากมายการใช้กายเป็นวิหารธรรมนี้เหมาะสมกับจริตไหมคะ
ใช้กายเป็นวิหารธรรมก็ได้แต่สังเกตให้ดีใช้กายเป็นวิหารธรรมเราเพ่งหรือเปล่าที่ทำอยู่มันยังเพ่งอยู่นะถ้าเพ่งอยู่อารมณ์ร้ายนะเลิกเพ่งว่าไหนเอาร้ายเลยลองขยับมือให้หลวงพ่อดูสิทำให้เหมือนจริงที่เราทำนะลืมหลวงพ่อไปแล้วทำไปสังเกตหรือเปล่าว่าจิตมันไหลไปที่มือไปขยับมือนะแล้วคอยรู้ทันจิตไหลไปที่มือก็รู้จิตไหลไปในความคิดก็รู้อย่างเมื่อกี้มันไหลไปที่มือบ้างที่ความคิดบ้างนะที่ขยับปุ๊บปั๊บสองสามทีเนี้ยไหลไปตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ถ้าเราขยับมือไปแล้วก็จ้องอยู่ที่มือเลยนะในสุดจะติดนิ่งติดสมถะแล้วพอออกจากตรงเนี้ยนะจิตก็ยังค้างในสมาธิอยู่ตาจะกว้างขวางนิดนึงใครเข้ามาในรัศมีเนี้ยอาจจะโดนลูกระเบิดได้ไปปรับตรงนี้แหละขยับเรารู้สึกไม่ใช่ขยับแล้วนะอะไรเงี้ยนะจิตมันก็ฉอกไปก็ฉอกมาตรงนี้ฟุ้งซ่านขยับไปเรื่อยๆเริ่มนิ่งแล้วจิตก็ไปนิ่งอยู่กับมืออย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นมันเผลอกับเพ่งนั่นแหละไปดูให้ดีเผลอกับเพ่งนั่นแหละถ้าเข้าใจตัวนี้นะไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรใช้ได้หมดแหละยังเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนอยู่ที่เมืองการสอนเรื่องเผลอกับเพ่งคนหัวเราะนะสอนบ้าอะไรเผลอกับเพ่งทำไมไม่สอนพุทโธ เราสอนแก่นของสมาธิให้ถ้าได้หลับไม่เผลอไม่เพ่งนั้นไปทำกรรมฐานอะไรมันใช้ได้หมดแหละเบอร์หนึ่งรู้สึกไหมเริ่มเพ่งอีกแล้วเราเริ่มไปรวบเอาจิตเข้ามาเนี่ยประคองไว้เนี่ยแต่ว่าเบอร์หนึ่งยังดีนะเพ่งไม่แรงนะสัปดาห์ก่อนมีคนหนึ่งโอ้หลวงพ่อแก้ไม่ตกเลยนะแก้อยู่นานเลยเพ่งแบบเอาเป็นเอาตายนะนะรู้ตัวตลอดเวลาโอ้เห็นแล้วกลัวเลยนะอย่างนั้นแก้ยากเบอร์หนึ่งอะติดสมาธินี้หน่อยมันยังไม่แก้ยากหรอกแก้ไม่ยากงั้นขยับไปจิตไหลไปที่มือก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้นะมันจะได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วถัดจากนั้นพอมีสมาธิถูกต้องมันจะเห็นนะมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวนี้มันจะเดินปัญญาต่อเลยแค่ขยับมือเนี่ยนะทำให้เป็นนะก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเหมือนกันกรรมฐานอะไรที่เห็นรูปเห็นนามเนี่ยทำได้แบบเดียวกันหมดนะหลักเดียวเลยหลักอันเดียวกันเบอร์สอง
ใช้รูปแบบโดยบริกรรมพุทโธระหว่างวันเห็นจิตที่หลงไปคิดบางครั้งรู้เร็วแต่ส่วนใหญ่ยังรู้ช้าจะเห็นตอนมีการปรุงแต่งของความคิดก่อนจะพูดหรือเขียนเห็นความรู้สึกอยากพูดหรือบ่นพูดบ่นน้อยลงรู้ทันใจที่หงุดหงิดบ่อยขึ้นแต่ไม่ยอมมองในมุมไตรลักษณ
์
ต้องคอยชี้นำขอคำแนะนำค่ะ
ฝึกอย่างนี้แหละค่อยๆทำไปนะไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นเราจริงๆไตรลักษณ์ไม่ได้คิดเอาหรอกแต่ถ้ามันไม่ยอมมองไตรลักษณ์เลยนะแล้วก็หัดหมายรู้ในมุมของไตรลักษณ์ร่างกายเนี่ยเรารู้สึกมันถึงความเป็นไตรลักษณ์ของมันพยายามหมายรู้ลงไปหมายรู้ไม่ได้ก็คิดพิจารณาลงไปต่อไปไม่ได้คิดนะแต่จิตมันหมายรู้เองนะอย่างเราขยับอย่างเงี้ยนะแล้วมันเกิดหมายรู้เองนะมันจะรู้สึกไอ้นี่ไม่ใช่เราละเป็นวัตถุเนี่ยจิตมันหมายรู้ที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้วนะค่อยๆฝึกไปสะสมไปใช้ได้นะดีแต่ตอนนี้จิตมันเคลื่อนออกข้างนอกนิดหนึ่งเห็นไหมมันไม่เข้าฐานดูออกไหมทำไงมันจะเข้าเนาะอย่าไปดึงมันนะดึงไม่ได้ให้รู้ว่ามันไม่เข้าแล้วก็ทำกรรมฐานสงสัยแล้วรู้ไหมเนี่ยความสงสัยมันผุดพุบขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้ว่ามันสงสัยนะเห็นไหมความสงสัยเมื่อกี้มันดับนะมันเริ่มคิดครั้งใหม่แล้วคิดใหม่เดี๋ยวก็สงสัยใหม่ความสงสัยมันก็ตามหลังความคิดมาความโลภโกรธหลงอะไรมันก็ตามหลังความคิดมาทิ้งความคิดเลยเป็นมารอภิสังขารมารตรงนี้หลงรู้ไหมดูอย่างนี้นะทำกรรมฐานไปพุทโธไปพุทโธเป็นเครื่องอยู่นะถ้าจะทำกรรมฐานพุทโธเนี่ยต้องรู้ทันจิตตัวเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าพุทโธคือจิตพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธจิตหนีไปเพ่งเรารู้พุทโธจิตสุขก็รู้พุทโธจิตทุกข์ก็รู้พุทโธเราโลภโกรธหลงก็รู้อะไรนะพุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆใช้ได้นะแค่นั้นก็พอนะคือจะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเบอร์สาม
ทำสมาธิอานาปานสติเห็นกายหายใจความคิดความสุขเกิดดับเองแยกจากกายเดินจงกรมรู้เท้ากระทบเห็นกายเป็นหุ่นใจคิดบังคับไม่ได
้
สติไม่ทันตอนจิตไหลเป็นพวกราคะจริตฝึกใช้กายเป็นวิหารธรรมเห็นจิตเป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเองตลอดเห็นธรรมชาติของทุกข์ยังหลงเยอะควรแก้ไขการปฏิบัติอย่างไรคะ
ไม่ต้องแก้ไขนะ ที่ทำอยู่นะถูกแล้วล่ะจะทำให้พอทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยพัฒนารู้ถูกเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะระวังอันเดียวว่าอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งๆยังมีการความเคยชินเนี้ยทำจิตให้นิ่งๆให้จิตมันเป็นธรรมชาติไปแล้วก็รู้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปยกเว้นเวลาต้องการทำความสงบทำสมถะพักผ่อนมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวสงบนิ่งๆอยู่แต่ว่าเวลาปกติเนี้ยอย่าให้จิตมันติดนิ่งเหมือนอย่างตอนนี้รู้สึกไหมในขณะนี้มันมีความนิ่งอยู่หน่อยหนึ่งอยู่ข้างในนะฆ่ามันให้ตายในตัวนิ่งเนี่ยในช่วงที่เดินปัญญานะจิตมันถึงจะทำงานได้ตามธรรมชาติจริงๆงั้นก็คือเรายังติดเพ่งอยู่นิดหนึ่งแต่ในภาพรวมดีนะใช้ได้เลยนะใช้กายเป็นวิหารธรรมนั้นถูกต้องแล้วดีก็ทำให้สม่ำเสมอไปแล้วก็ต้องการความสงบก็น้อมไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวออกจากสมาธิแล้วก็อย่าให้จิตมันค้างความรู้สึกนิ่งๆเนี่ยตอนนี้มันค้างความรู้สึกนิ่งๆอยู่ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเราจะถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ไม่งั้นเราจะเห็นทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์ยกเว้นจิตจิตมีแต่เอกลักษณ์ไม่มีไตรลักษณ์จิตนิ่งอย่างเดียวยังติดอยู่นะตัวนิ่งๆของจิตนะตรงนี้เราส่งจิตไปดูรู้ไหมค่อยๆสังเกตนะในตัวเราเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ยังนิ่งอยู่นะรู้ทันมันไปเรื่อยนะไม่ต้องไปรักษามันเบอร์สี่
ในรูปแบบใช้นั่งสมาธิเน้นดูร่างกายกำลังหายใจถ้ารู้สึกเหนื่อยจะดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธในชีวิตประจำวันพยายามทำความรู้สึกตัวโดยดูร่างกายเคลื่อนไหวและบริกรรมพุทโธปกติเป็นคนโทสะจริตเห็นกายและจิตแยกกันอย่างชัดเจนและเห็นว่ากายกับจิตเป็นตัวทุกข์ทำงานเองอยู่ตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่ทราบว่าเดินปัญญาได้หรือยังคะ
เดินได้นะเดินได้เวลาเราภาวนาเราก็ระวังสิ่งที่หลวงพ่อพูดกับเบอร์สามเมื่อกี้อย่าไปรักษาความนิ่งๆเอาไว้นะเบอร์สามนั่นเก่งนะขันได้แยกกันได้สวยงามมากเลยขันมันแยกกันหมดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าขันอื่นๆมันเคลื่อนไหวได้ในจิตมันนิ่งปล่อยให้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยอย่าไปเพ่งเอาไว้เบอร์สี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะทำสม่ำเสมอไปใจมันยังไม่ค่อยมีแรงนะมันเคลิ้มง่ายไปงั้นพยายามรู้สึกถ้ามันภาวนาแล้วมันเคลิ้มๆเนี่ยเอาร่างกายมาช่วยนะขยับร่างกายช่วยมันโดยธรรมชาตินะพออายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยดูจิตอย่างเดียวเนี่ยมันเคลิ้มง่ายเอากายมาช่วยขยับอย่าอยู่เฉยๆเอ็กซ์ไซส์ไปนะนิ้วจะได้ไม่ล็อกนะขยับค่อยๆทำไปแล้วรู้สึกอย่างตรงเนี้ยจิตมีความสุขผุดขึ้นมารู้สึกไหมรู้มันไปอย่างนี้นะอย่าไปประคองให้มันนิ่งนิ่งมันเฉยๆไปตรงนี้จิตน้อมเข้าหาความนิ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยจิตนิ่งแล้วเห็นไหมอย่าให้ติดตรงนี้นะตรงที่นิ่งๆเบอร์ห้า
เบอร์ 5นั่งสมาธิพองยุบ2 ชั่วโมงทุกวัน3 เดือนก่อนพบว่าตั้งใจบริกรรมมากเกินไปอึดอัดเหมือนเดินในที่แคบจึงเริ่มปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน14 จังหวะพบว่าส่งเสริมกันดีกับที่ปฏิบัติมาตอนนี้พยายามรู้สึกตัวตลอดวันเท่าที่นึกได้แบบนี้ตึงไปหรือหย่อนไปคะ
สังเกตตัวเองสินะถ้าตึงไปเนี่ยใจมันจะเครียดใจมันจะหนักหนักถ้าหย่อนไปแล้วก็ลืมกายลืมใจหย่อนไปตึงไปนั่งหย่อนมันก็เผลอตึงมันก็เพ่งถ้าใจมันเผลอก็แสดงว่าหย่อนถ้าใจมันอึดอัดแน่นขึ้นมานะแสดงว่าเพ่งเราวัดตัวเองได้ถ้าเพ่งเราก็รู้ทันนะทำไมมันเพ่งเพ่งเพราะมันอยากดีเผลอมันเป็นยังไงทำไมมันเผลอมันเผลอเพราะมันอยากหลงโลกอยากเพลิดเพลินไปกับโลกเบื้องหลังการเผลอและเพ่งก็คือความโลภเหมือนกันคือตัณหาเหมือนกันคืออยากนั่นแหละอยากในโลกมันก็เผลออยากปฏิบัติมันก็ไปเพ่งถ้ารู้ว่าอยากมันก็ไม่เผลอมันก็ไม่เพ่งได้นะค่อยๆรู้ไปรู้ตามธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะดูท้องพองยุบไม่ได้ผิดนะอย่างบางคนนึกว่าหลวงพ่อแอนตี้พองยุบไม่ได้แอนตี้สิ่งที่หลวงพ่อแอนตี้คือดูดพองยุบแล้วมันไปเพ่งแล้วก็เฉยๆอยู่แค่นั้นมันได้แต่สมาธิไม่ไปไหนหรอกงั้นเราเห็นร่างกายพองไม่ใช่เราเห็นร่างกายยุบไม่ใช่เราดูอย่างนี้นะเติมคำว่าไม่ใช่เราลงไปนิดนึงในใจเราอะไม่ใช่คิดนะแค่มีความรู้สึกลงมาร่างกายที่พองไม่ใช่ตัวเราเนี่ยร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเนี่ยร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่นั่งไม่ใช่ตัวเราเติมความรู้สึกไม่ใช่เราลงไปเรื่อยๆเบอร์หก
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันจะบริกรรมตามไปด้วยโดยพยายามรู้สึกตัวดูลมหายใจเข้าก็คิดในใจว่าเข้าพอหายใจออกก็คิดในใจว่าออกเวลาเดินจงกรมก็คิดในใจว่าเดินเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกว่าร่างกายนี้หนักมากๆเหมือนก้อนหินไม่แน่ใจในการปฏิบัติของตนเองค่ะ
ตัวที่คิดเอานะมันกลายเป็นสมาธินะเนื้อที่นั่งแล้วมันแข็งทื่อขึ้นมานะมันเป็นอาการของพวกปิติอ่ะบางทีรู้สึกตัวใหญ่เลยนะตัวโตเป็นภูเขาเลยมันเป็นเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นอย่าไปติดที่คำบริกรรมให้เห็นสภาวะไปร่างกายที่เดินเนี่ยร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้แต่ถ้าเดินแล้วก็นี่กำลังเดินนี่เดินหนออะไรเนี่ยนี่มีเป็นสมาธิไปหมดเลยมันบริกรรมลงไปตลอดเวลาคำบริกรรมเป็นบัญญัตินะรูปที่เดินนั่นเป็นปรมัตถ์งั้นให้ความสำคัญกับตัวรูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ให้ความสำคัญกับคำบริกรรมถ้าไปให้ความสำคัญกับคำบริกรรมเป็นอารมณ์บัญญัติสิ่งที่ได้คือสมถะถ้าจิตอยู่นิ่งๆอย่างนั้นนะพอไปนั่งเข้าไปจิตก็รวมแล้วตัวโตขึ้นมาตัวหนักบางทีหนักเป็นก้อนหินเลยนะหนักเป็นภูเขาเลยนะอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยตรงนี้พอเข้าใจไหมว่าให้ความสำคัญกับอารมณ์ปรมัตถ์คือตัวรูปที่เคลื่อนไหวนะไม่ใช่ให้ความสำคัญกับบัญญัตินี่ว่านี่เดินนี่นั่งนี่นอนนะให้ความสำคัญผิดที่มันเลยกลายเป็นสมถะทั้งหมดอย่างที่หลวงพ่อติ่งพวกพองยุบนะนี่พองเนาะยุบเนาะมัวแต่สนใจคำบริกรรมสนใจอารมณ์บัญญัติตัวสำคัญต้องเห็นอารมณ์ปรมัตถ์รูปมันพองรูปมันยุบรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปนี้ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยรูปนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไปได้นะมันกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันนะถ้าจับหลักให้แม่นๆถ้าทำผิดนั้นก็ผิดเหมือนกันหมดละพุทโธแล้วก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งก็ผิดขยับมือแล้วเพ่งมือก็ผิดดูท้องพองยุบแล้วไปเพ่งท้องก็ผิดเหมือนกันหมดนะงั้นเอาอารมณ์มันหยัดนะอย่าไปเอามันเอาอารมณ์ปรมัตถ์ไว้เนี่ยเห็นไหมรูปพยักหน้ารูปเคลื่อนไหวเลยไม่ต้องคิดหรอกว่ากำลังสงบหัวแล้วนี่สงบนี่เคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วความใส่ใจมันไปอยู่ที่อารมณ์บัญญัติเบอร์เจ็ด
เริ่มปฏิบัติได้ไม่นานท ทำในรูปแบบโดยการกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวโดยมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เห็นอารมณ์บ่อยขึ้นแต่ช่วงหลังเมื่อทำในรูปแบบเผลอหลับบ่อยฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเหมือนช่วงแรกขอหลวงพ่อแนะนำแนวทางด้วยครับ
เมื่อที่เราเหนื่อยเกินไปนะนั่งสมาธิก็หลับเหมือนกันบางทีภาวนาถูกแต่จิตมันต้องการพักมันก็หลับได้เหมือนกันงั้นถ้ามันจะหลับให้มันหลับไปอย่าไปฝืนมันแต่ตอนที่มันถอยออกจากความสงบแล้วเนี่ยมีสติรู้เลยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยจิตมันต้องการพักนะงั้นอย่าไปฝืนมันให้มันพักไปแล้วตอนที่มันถอนออกมานะมีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเบอร์แปด
ภาวนาในรูปแบบทุกวันวันละ 2-3 ชั่วโมงช่วงสวดมนต์จะเห็นจิตที่หลงไปคิดมีมานะเทียบเขาเทียบเราบ่อยเวลาเดินจงกรมพอรู้สึกกายจะเห็นเป็นรูปภาพและรู้สึกเศร้าบ่อยนั่งสมาธิบ้างแต่เพ่งและประคองจิตพื้นจริตเป็นโทสะให้ทานเพื่อลดความตระหนี่พยายามรักษาศีลและเจริญสติทุกวันขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ที่พูดมามันก็ดีทุกอย่างนะทำไปเรื่อยๆไม่หวังผลอะไรมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นอย่างมานาตาเกิดขึ้นเราก็รู้เอาก็ดีแล้วล่ะค่อยๆฝึกเรื่อยๆไปจิตไหลแล้วรู้นะจิตมันไหลส่วนใหญ่ไหลไปคิดนะเรารู้ทันเอาจิตใจมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกรรมฐานของเราไปจิตมันอยู่กับกรรมฐานโดยที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับนะอันนั้นใช้ได้นะแต่ตอนแรกก็บังคับมันหน่อยต่อมาพอชำนาญแล้วมันอยู่ของมันเองอ่ะอย่างเราอยู่กับลมหายใจมันไม่ได้เจตนาก็อยู่งั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่ตลอดเมื่อไหร่มันไหลไปเราก็รู้เอาเนี่ยจิตมันไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไปคิดรู้แล้วก็ไม่ว่ามันกลับมารู้สึกตัวใหม่อยู่กับกรรมฐานของเราไปเนี่ยไหลไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนี่แหละดีแล้วล่ะนะตรงที่รู้ว่าไหลไปคิดไหมจิตมันก็ตื่นมันก็เบิกบานขึ้นมาทำบ่อยๆนะที่ทำอยู่ดีวันนี้ทั้ง8คนนะใช้ได้นะดีเบอร์3อย่าไปยกจิตสูงเกินไปตั้งไว้เยอะไปอย่าประคองรักษามากไปปล่อยมันเป็นธรรมชาติวันนี้เท่านี้นะ